Dengar gak, boys don't cry. Padahal saya mau cerita sedih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang kembali ke keluarga besar yang tidak akan pernah saya tinggalkan, yaitu dunia arsitektur. Saya kembali ke setelan pabrik. Arsitek bajunya item-item. Biasanya pakai rompi, kalau jadi gubernur pakai safari, batik, karuk. Ternyata paling gampang baju arsitek. Saya sangat sibuk ya, ini telat sejam di bandara, kemudian lari ke sini karena berharap mendaratnya di Adi Sucipto, tapi kan dapatnya di sana, jadi butuh waktu. Ini langsung pulang lagi ke Jawa Barat, ke Pangandaran. Karena takdir hidup saya irisannya banyak, jadi besok harus kampanye politik, nah, gitu kan ya. Dan anda-anda saya doakan pedulilah dengan politik, apapun pilihannya, karena politik itu menentukan harga beras kita, ya, menentukan kebijakan konstruksi kita, menentukan gratis tidaknya pendidikan, kesehatan, okay, toleransi segala rupa. Jadi jangan tidak berpartisipasi. Nah, jadi hubungi Mas Judi, terima kasih sudah mengundang. Saya tanya topiknya apa gitu ya, ternyata tentang legacy. Ini agak berat, kenapa? Karena banyak hal yang saya terjemahkan dari kalimat legacy tadi. Sebelumnya kan tadi kita menyimak tentang Mas Ekor Prawoto ya, dengan pencapaiannya yang luar biasa. Kemudian Mbak Wendy tadi menceritakan juga takdirnya dengan Mas Juhara, sahabat saya. Dan sekarang saya juga ingin menceritakan apa-apa yang menjadi hikmah kehidupan. Mungkin saya cerita sebagai manusia dulu ya, bukan sebagai profesi arsitek. Dalam perjalanan hidup saya itu, roda kehidupan itu berdinamika, naik turun, ya. Yang kamu baca di medsos itu mah hanya sepenggal yang ingin disampaikan ke dunia kan, sehingga mayoritas yang baik-baik aja, yang keren-keren aja. Yang tidak tersampaikannya ya itulah realita kita sehari-hari. Satu hal yang saya yakini dan menjadi energi saya sekarang begini. Takdir Tuhan tidak selalu sama dengan skenario manusia. Jadi harus punya cadangan kecewa terhadap takdir yang tidak sama dengan skenario kita. Kita tidak bisa ngatur takdir, bukan wilayah manusia, betul? Tapi kita bisa mengatur cara kita merespon takdir. Kamu mau marah selamanya, kamu mau rebahan, kamu mau move on, saya memilih usaha dulu, takdirnya beda, ada momen untuk menyesuaikan, setelah itu saya beradaptasi terhadap takdir tadi. Kira-kira gitu. Kalau dalam profesi, saya tidak pernah bercita-cita jadi wali kota Bandung, hanya gara-gara arsitek aktivis, kesel ke kota Bandung yang banyak masalah, mirip-mirip lah ya. Akhirnya saya belajar, oh ternyata ada pintu untuk merebut kota ini namanya pilkada. Belajarlah saya pilkada, oh ternyata harus anu-anu dan takdirnya menjadi wali kota. Gak pernah cita-cita jadi gubernur. Tapi waktu takdir itu datang, saya beradaptasi dan tidak mengubah pola pikir saya tentang arsitektur. Hanya perannya bergeser. Dulu melayani klien, saya jadi klien, kan kira-kira gitu ya. Makanya dulu waktu wali kota Bandung, saya bikin TPAK, Tim Penasihat Arsitektur Kota. Saya wali kota ikut mereview proposal bangunan. Karena saya punya policy namanya don't give me ugly building policy. Yang jelek-jelek saya suruh pulang. Saya menambahi bangunan art deco. Enggak semua bangunan modern tuh keren, tahu enggak? Ya. Minimalis-minimalis tuh kadang-kadang jelek banget, dingin, ya, merusak kota. Art deco terbukti hangat, colonial building kadang-kadang lebih warm kan? Suka enggak suka. Nah, jadi itu. Kang Emil setelah ini mau kemana? Saya juga enggak tahu. Tapi pada saat takdirnya ada, saya beradaptasi. Itu jawaban saya. Eh, tiba-tiba jadi mandor IKN sekarang. Atas nama presiden, semua bangunan di IKN harus lulus komentar saya, kira-kira gitu. Very powerful position. Baru rapat di IKN. Abis ini saya rapat lagi, karena saya akan mendesain memorial hero, ya, pematungnya Pak Dumadi orang Jogja. Jadi dari sini saya ke studio, terus tidur di mobil, kampanye politik ke Jawa Barat. Nah, bicara legacy, banyak sedihnya lah ya. Saya dengan Mas Eko itu tidak dekat-dekat amat, tapi saya menghormati karena karyanya. Oke, kita merasa dekat kadang-kadang kan bukan karena personality pribadinya, tapi dekat dengan lagunya, dekat dengan arsitekturnya, kita mengagumi, menghormati. Itu hubungan saya dengan Pak Eko begitu. Saya dengar dari Mas Yudi, beliau sakit. Ya. Di detik itu sebenarnya saya juga sama. Agenda padat sekali. Cuman saya ingat nasihat ibu saya. Jangan tidak menjenguk orang sakit kalau ada waktu. Jangan tidak bertakziah ke orang meninggal. Tuh. Ya. Nasihat itu saya pakai. Jadi saya harus bisa, saya bilang ke ajudan. Datanglah saya ke rumah sakit apa ya, Jud? Sarjito ya. Ada istrinya dan Mas Yudi juga. Sehat di hari itu, ngobrol ya, tidak terlihat sakit lah kira-kira. Dan entah kenapa, maaf ya, ini makan kemanusiaan. Saya ingin berdoa gitu. Dia saya bilang, baik kok, boleh gak saya berdoa pakai agama saya? Oh boleh. Gitu. Akhirnya saya pegang tangan Pak Eko, walaupun beda keyakinan, saya doakan. Serius, khusyuk saya. Jarang-jarang saya ngedoain. Ya saya bilang setelah Al-Fatihah ada Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa tobatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut. Ngalir aja karena itu yang saya ingin. Dan saya juga sedih ternyata sehari setelah kunjungan saya itu beliau berpulang. Nah mudah-mudahan apapun profesi kita, apapun pencapaian arsitektur kita, jangan pernah meninggalkan kemanusiaan. Pada akhirnya hanya itu. Ya. Ke Mas Juhara, karena profesi saya sebagai pengambil keputusan, saya punya power memilih arsitek, kira-kira gitu. Maka satu dari sekian banyak, karena saya punya tahu lah ya, katalog arsitek-arsitek yang berkarya, saya minta Mas Juhara almarhum mendesainkan Creative Center. Karena sebagai pemimpin saya punya visi. Ini anak muda gimana mau kreatif kalau gak ada tempat bertemu, gak ada tempat pameran, betul? Nggak ada tukar pikiran, nggak ada tempat berinteraksi. Nah akhirnya yang Cirebon saya berikan kepada Mas Juhara, alhamdulillah selesai. Pas Mas Juhara berpulang, saya bikin SK. Nama gedungnya adalah Creative Center Ahmad Juhara. Gitu. Itu legacy yang saya wariskan. Abadi, kalau kamu ke Cirebon, jarang-jarang kan nama arsitek ya, biasanya nama pahlawannya, enggak, saya bilang gedung ini atas nama saya yang memutuskan, saya kasih nama Creative Center Ahmad Johar. Kira-kira. Saya menghormati orang-orang yang luar biasa. Di Urbane yang saya bangun tahun 2003 sampai hari ini, kami ditinggalkan seorang arsitek, ya, Yuliansyah Akbar, meninggal serangan jantung. Saya bilang, ruang serbaguna di Urbane saya namai Galeri Yuliansyah Akbar sampai sekarang. Ya. Untuk menghormati dia arsitek hebat, ya, di kantor saya, berpulang saat bertugas, ya, dan tentunya saya beri penghormatan. Jadi itu penghormatan saya, ya, kepada mereka-mereka yang menurut saya perlu dihormati. Nah, kembali ke urusan takdir, manusia tidak bisa mengatur takdir, tapi mengejar takdir bisa. Dan pada saat takdir datang, ya, menyesuaikan. Dari perjalanan hidup saya, ya, mungkin orang melihat citranya kan sukses, berhasil gitu, ya. Tapi saya diuji di ujian yang paling besar, yaitu ditinggal oleh anak saya. Ya. Satu-satunya anak lelaki saya, Eril. Lahir tahun 99 di Amerika waktu saya kerja di SOM, Skidmore, Owing, Merrill, New York. Dan saya dalam hidup saya tidak pernah membayangkan saya mendesain makam. Tidak pernah kepikir dalam berjuta imajinasi saya akan mendesain makam. Tapi takdirnya terjadi, dan sebagai ayah yang ditinggal anak, apalagi persembahan terakhir kecuali mendesainkan tempat peristirahatan yang mungkin terindah yang bisa saya imajinasikan versi saya. Oke. Jadi ini Eril ini dimakamkan di kampung Ibu Cinta, istri saya. Saya bilang kita harus beri penghormatan. Makamnya itu kayak garden gitu, bukan kayak makam tipikal yang ada di film-film kita gitu, ya. Ini ada kucing yang entah dari mana jaga makam sampai hari ini. Kemudian settingnya memang indah, si kampung istri saya itu. Dan saya mendesainkan makam bukan hanya buat Eril, buat keluarga kami. Jadi saya, Ridwan Kamil meninggal, nanti dimakamkannya di sana. Udah saya hitung, ini saya, ini istri saya, ini Eril, ini Zara, kira-kira gitulah, ya. Nah, sempat dibantu juri juga sedikit. Siapa ingin menjadi bunga indah di surga, diiringi berjuta doa, maka taburlah berjuta benih kebaikan selama di dunia. Kamu tahu enggak, si juru makam menghitung orang yang berziarah mendoakan, tahun 2022, 120 ribu orang. Tahun 2023, 120 ribu orang. Tahun 2022, 100 ribu orang. Sampai hari ini tiap weekend puluhan bis dari Sumatera, aku juga gak ngerti, ya, sebagai manusia. Tapi apa poinnya? Nih, dengerin. Sebagai kakaknya. Yang diingat itu bukan kekayaan kamu, oke, bukan fisiknya yang diapresiasi. Yang diingat kalau kamu udah gak ada itu kebaikan kamu kepada manusia, itu aja. Jadi arsitek, jangan lupa terhadap sisi kemanusiaan itu. Itu pelajaran dari anak saya. Okay. Saya pun, siapapun, belum tentu bisa Allah muliakan seperti itu, ya. Ini rahasia. Coba tampilkan ada yang animasinya malam, memang indah, ya. Nah, jadi itu satu legacy, ya. pada saat ditinggalkan, ya saya ingin memberikan yang terbaik lah ya. Nah kebetulan masjid aja, nah itu. Nah ini masjid yang saya desain sekarang sudah under construction. Sebelum anak saya meninggal memang mau dibikin masjid untuk daerah pariwisata di sanalah kira-kira begitu. Tapi karena ada takdirnya ya tentunya saya rubah namanya dan saya namakan Al-Mumtaz sebagai anak apa persembahan saya ke anak saya lah. Kalau Taj Mahal kan suami pada istri kira-kira gitu. Kalau ini persembahan ayah kepada anak. Sebenarnya saya mempersembahkan juga kepada ayah saya. Jadi saya itu ditinggal ayah saya bikin Masjid Al-Irsyad. Ya, ditinggal anak saya bikin Masjid Al-Mumtaz. Nah, itu udah takdirnya begitu mungkin ya. Saya kejepit hilang ayah, hilang anak. Nah, ini Masjid Al-Irsyad. Didesain dengan satu metodologi yang mudah-mudahan menginspirasi. Jangan mendesain tanpa kontemplasi di lokasi gitu. Jadi desain itu bukan dari meja gambar, desain itu datang waktu maghrib ke lokasi desainnya. Saya diam melihat cahaya jadi warna-warni karena sunset gitu ya. Sehingga aduh alangkah indahnya kalau sholat melihat ciptaan alam itu. Maka akhirnya diputuskan dibuka mihrabnya, yang biasanya mihrabnya kan tertutup. Dan saya suka air, maka unsur air selalu ada. Apa efeknya? Coba tahan dulu. Si air jadi cermin, dia memantulkan apapun yang ada di atasnya. Karena saya desain miring si mihrabnya, di atas itu jadi kayak infocus gitu ya. Jadi saya bisa melihat ikan-ikan berenang di plafon itu. Karena terik matahari terpantulkan, si ikannya lagi berenang terpantulkan ke plafon. Jadi apa poinnya? Saya akhirnya paham bahwa arsitektur pun bisa berpuisi, tapi bukan dengan kata-kata, tapi mengambil irisan cahaya, mengambil secuil angin, mengatur geometri, dan akhirnya membentuk sebuah dampak kepada emosi yang melewatinya. Menjadi lebih tenang, lebih kontemplatif, atau kira-kira gitu. Ya. Jadi masjid ini subuh view-nya beda, zuhur view-nya beda, asar suasananya beda, maghrib beda, nggak pernah sama. Beda kalau masjidnya memang full indoor kan, ya dari subuh ke isya sama lah kira-kira. Di sini saya bereksperimen dengan melompat profesi. Saya bertanya ke ahli grafis, bisa nggak bikinkan syahadat tapi tegak lurus supaya saya bisa bikinkan jadi elemen material. Akhirnya pakai arsitektur kufi kan, ya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah lah kira-kira. Sehingga 1000 orang sholat di dalam, gak ada AC, tetap nyaman karena cross ventilasi lah, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah tahun 2015 apa 16 dapat penghargaan sebagai EI Award untuk kategori bangunan publik. Nah tanpa sadar kawan-kawan ya, ini takdir lagi, si peradaban di Indonesia itu mencitrakan saya hobinya ngedesain masjid. Ya alhamdulillah gitu ya. Urbane bikin buku 2 bulan lalu sama Mbak Imelda Akmal. Baru laporan Kang Emil, kita mau bikin buku ini harus diseleksi. Kenapa kebanyakan, emang berapa yang pernah saya desain? Ternyata saya sudah mendesain 70 masjid. Alhamdulillah ya. Yang gak pernah saya hitung kan. Nah salah satunya yang paling jauh tolong tampilkan masjid di Gaza. Saya cek minggu ini masih berdiri, ya Allah alhamdulillah. 80 masjid hancur, Mas. masjid saya masih berdiri. 20 miliar kita ngumpulin dari netizen, gabungan netizen ikhlas, netizen julid, pokoknya menggabung lah ya. Karena saya tahu dia nyumbang, tapi hari ini politik dia julid. Masih berdiri. Dan apa pelajarannya? Nah, kamu jangan marah sebagai arsitek ya, kalau publik menafsir bangunan kamu seperti sesuka dia. Pak Ridwannya nyontek PS3 ya katanya, karena bentuk. Saya googling kan, oh PS, iya benar mirip juga, tapi saya nggak pernah lihat. Karena konsep saya adalah ini tiga bulan sabit. Lihat dari atas, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Kira-kira begitu. Jadi bulan sabit, tiga tabung, itu maksud saya kan. Tapi netizen Gen Z-Gen Z ini kan, yang dunianya kadang saya tidak pahami. Nah ini, nyangkanya PlayStation. Jadi, paham ya, jangan marah kalau mereka menjuluki bangunan kita apalah. Tuh. Berikutnya, nah ini takdir juga nih. Jawa Barat itu kan tidak punya masjid raya, karena urutan masjid itu, negara namanya Masjid Istiqlal, provinsi namanya Masjid Raya, kota kabupaten namanya Masjid Agung, kalau kecamatan Masjid Besar, kalau desa Masjid Jami. Puluhan tahun provinsi kami sebenarnya tidak punya, nebeng ke kota Bandung. Jadi kota Bandung itu namanya Masjid Agung, diklaim oleh provinsi menjadi Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat, ibaratnya dua fungsi status dijadikan satu. Nah saya usulkan ke gubernur sebelumnya, harus punya masjid Pak. Dan saya wakafkan desain saya, waktu wali kota ya. Sayanya jadi gubernur, takdir kan. Arsitek iya, bohir iya, kan jadi ngeresmiin iya. Coba bayangin, gak pernah akan ada, jarang-jarang lah ya. Profesi takdir seperti itu, coba bayangin. Kamu yang desain, kamu yang bayar, kamu yang bikin brief, kamu yang mandorin, kamu yang gunting pita. Makasih Allah, ini takdir apa, alhamdulillah pokoknya mah. Sehingga 5 tahun loh ngebangunnya ya. Sehingga di akhir kemarin, alhamdulillah selesai. Rumusnya apa? Saya gak suka kubah. Tapi pernah berdebat dengan orang-orang bahwa masjid identik kubah. Saya bilang, masjid itu gak ada panduan geometrinya dalam Quran hadis. Kubah itu kesepakatan budaya. Seneng kubah, ya silahkan. Gak seneng, ya jangan marah. Gitu. Karena kalau ngomongin kubah sebagai masjid, dewanya Romawi udah pakai kubah di Pantheon. Gereja-gereja di Rusia, gereja-gereja Ortodoks, itu kubahnya banyak ya, yang di Moskow dan sebagainya. Jadi kata siapa? Itu mah kesenangan aja, gitulah bahasa awam saya. Maka saya selalu merekayasa bentuk-bentuk yang kalau bisa baru gitu. Bagi saya itu, sumbangan arsitektur itu. Jangan membuat yang lama tapi versi barunya dan lebih mewah, apa sumbangannya? Tapi Anda mendefinisikan hal-hal baru. Itulah saya doakan Anda semua menjadi arsitek-arsitek yang kritis. Sebelum narik garis, bertanyalah kenapa gitu kan. Kenapa enggak bisa? Kenapa harus mengulang yang pernah Anda lihat? Sumbangkanlah bentuk baru. Vokab baru itu sumbangan dari para arsitek. Kan ngelihat arsitektur tuh, istri saya bertanya, gimana cara merespon bangunan arsitektur? Saya bilang 3 cara, gitu kan. Kalau dia jelek, ya gitu. Kalau dia okay, dia responnya, oh gitu. Tapi kalau arsitekturnya keren, pasti wow, kan gitu ya. Nah, jadi usahakan semua merasa wow, bisa oleh geometrinya, bisa oleh gagasan. Ini kapasitas 50 ribu orang, ya. Dari rumus persamaan matematika, makanya namanya Al-Jabar, kayak rumus matematik. Kebetulan provinsinya Jabar, ya, dan Asmaul Husna, nama Allah Maha Berkehendak, namun juga Al-Jabar. Enggak ada Asmaul Husna, Al-Jateng, Al-Jatim. Kembali lagi, sudah takdirnya. Asmaul Husnanya Al-Jabar, inspirasi konsepnya rumus matematika Al-Jabar, masjid rayanya provinsi di Jabar, kira-kira. Dan sekarang, per hari 40 ribu orang datang yang weekend. Ya. Sampai kalau di Jabar itu ya, yang belum berhaji wajib ke sini dulu. Minimal dapat status Haji Al-Jabar. Dan saya udah bilang dalam pidato saya bilang, saya bersaksi tidak ada proyek terumit, terbesar, terdramatis kecuali Al-Jabar ini. Setelah Al-Jabar ini saya menduga saya tidak akan pernah mendapatkan takdir seperti ini lagi. Ya. Jadi Allah sudah memberikan saya puncak, bagi saya ya, puncak karya saya itu Al-Jabar. Dari ceritanya, dari takdirnya dan lain sebagainya. Nah, jadi poinnya adalah kamu tidak bisa selalu mengetahui takdir kamu kemana. Saya wali kota gubernur juga enggak tahu. Tapi saat takdir itu datang, ditinggal anak, ditinggal kolega gitu kan, dikasih judul takdir baru, ya beradaptasilah. Selalu jadi yang terbaik, hidupnya bermanfaat. Buat apa pinter buat sendiri-sendiri, pinterlah buat orang lain. Itu yang dilakukan Romo Mangun, itu yang dilakukan Mas Eko. Kalau kamu keren sendiri, ya boleh aja. Tapi manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, itu pegangan saya dan itu ajaran anak saya. Ya. Apalagi jadi arsitek, Anda memperbaiki peradaban. Cuman peradaban itu terlalu luas, Anda pilih spesialisasinya. Romo Mangun memilih segmentasi market arsitektur warga miskin. Karena yang warga kaya sudah ada yang ngurus, kan begitu. Urbane saya dirikan supaya arsitek-arsitek peduli tentang kota. Tidak hanya pure bangunan saja, maka saya bikin Urbane itu visinya urban evolution, memperbaiki kota, memperbaiki peradaban. Satu bangunan keren okay. Tapi kalau dia bertetangga menjadi 5 bangunan, gimana hubungan in between space-nya, kan? Nah, sering dilupakan. Jakarta adalah contohnya. Mana-mana harus naik mobil. Kalau di Hong Kong antar gedung, Mas. Ini nerabas ada jembatan ke gedung sebelah. Sampai ke gedung nomor 100. Jadi kalau orang Hong Kong bisa jalan kaki di bawah, leye-leye, bisa dia on time menerobos oleh sebuah regulasi, kira-kira gitu. Ya. Makanya saya mendoakan suatu hari setelah Anda mendesain takdirnya bangunan maupun skala besar, jangan melupakan livability kemanusiaan itu. Nah sekarang saya takdirnya menjadi kurator IKN. Saya diminta saat gubernur, tapi saya menolak ke Pak Jokowi karena saya masih sibuk jadi gubernur. Sekarang kan sudah enggak, saya terima. Tugas saya hanya satu, mengomentari jika IKN ini diimplementasikan oleh para arsitek tidak nyambung. Visi pertama, harus jadi forest city. Lebih banyak hijaunya dibanding bangunannya. Kalau bangunan bisa menghilang di IKN, keren. Artinya di balik pohon kok ada kehidupan, itu yang dicari. Bukan memindahkan bangunan Jakarta, bangunan Singapura ke IKN, kira-kira begitu. Ya. Maka hijaunya itu hijau kawasan, hijau lingkungan, hijau bangunan. Maka saya paksa tuh, kan ada investor dari Surabaya bikin mall di IKN. Waduh, persis kayak di Surabaya. Bisa. Ya. Harus ada rooftopnya, gitu kan. Harus ada courtyard di dalam interiornya. Harus ada balkon-balkon untuk naro hijau dan lain sebagainya. Dan hijau yang sebenarnya, yaitu hemat energi, gitu kan. Dapat sertifikat untuk apa namanya. Coba tampilkan ada. Jadi tiap hari saya urat-oret juga, ya, untuk mengingatkan para yang proyek di IKN untuk memahami itu. Dan saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, IKN gagal kalau nggak ada yang jalan kaki. Udah itu aja. Loh, gimana Pak? Makanya Pak, arsiteknya jangan sibuk urusan bangunan aja ya, geometrinya keren. Dikalikan 100 bangunan, nggak ngobrol, nggak ada nyambung, lantai dasarnya bukan retail, lantai dasarnya hanya office, private, nggak ada kehidupan. Kenapa Malioboro keren? Ya karena lantai dasarnya semua publik. Coba Malioboro lantai dasarnya semua lobby bank gitu kan, atau tempat-tempat yang nggak ada interaksi, kan pasti mati. Itu sering dilupakan arsitek. Itu ya legacy saya di Urbane itu mengingatkan, termasuk malam ini, jangan lupa kalau Anda mendesain di konteks kota, livability itu harus jadi faktor. Maka saya suka kesel dengan arsitek yang ngedesain mall di Jakarta. Dia kasih drop off-nya tuh luas gitu, depan gedung tuh habis oleh parkir gitu. Padahal di Singapura kan enggak. Drop off itu hilang aja ke dalam, drop off-nya di dalam. Sehingga GSB itu dia full untuk interaksi manusia, kalikan bertetangga, terjadilah kehidupan jalan yang menyenangkan. Nah, jadi ada sketsa IKN. Jadi itulah takdir saya sekarang ya. Saya sekarang menjadi kurator IKN. Tiap minggu saya memeriksa semua proyek yang masuk. Ya, tanggal 18 ini juga saya ke sana, groundbreaking macam-macam. Ini contoh ya, ini kantor Polres. Waktu ke sana, kantor polisinya itu kayak kantor polisi yang kamu lihat itu. Bapak Jokowi marah, Ridwan, kita kan mau mendesain futuristik gitu kira-kira. Masa kantor polisinya mirip-mirip dengan yang pernah saya lihat? Ini Pak Jokowi juga ada ilmunya lah. Yaudah Pak, saya sih nggak ikutan ininya, saya kasih panduan aja. Ya ini lahirnya kira-kira gini. Apa itu futuristik, Kang Emil? Pokoknya sudutnya jangan 90 derajat, Pak. Di ya. Itu aja. Mau denahnya, mau tampaknya, pokoknya sudut jangan patah gitu di file ya kalau di AutoCAD tuh. Dulu saya jago AutoCAD dulu. Gak usah pakai atap-atap tinggi ya, karena di sana microclimate-nya panas. Mendingan atapnya datar aja. Bukan saya gak suka arsitektur atap ya, tapi lebih pada green ininya, microclimate. Jadi saya bilang ada taman di atas, ada taman di balkon juga, dan lain sebagainya. Ada lagi sketsa oretan-oretan lain? Saya nerangin ke jenderal-jenderal tuh, futuristik, formal, green. Nah itu. Ya. Jadi kalau suatu hari kamu lihat di IKN bangunannya banyak hijau, rada lengkung-lengkung, itu the power of mindset. Kan saya bukan desainernya, tapi saya ngomentarin apa yang seharusnya ada di IKN. Nah ini sketsa saya, karena Pak Presiden minta saya langsung mendesain. Ya. Jadi di IKN itu nggak ada Taman Makam Pahlawan, tapi harus ada Renungan Suci tiap 17 Agustus kan. Maka kami putuskan ada Taman Pahlawan yang sifatnya ruang arsitektur, tapi Soekarno-Hatta-nya diberi tempat sebagai patung. Makanya habis dari sini saya harus ke studio Pak Dumadi. Ya. Idenya itu patungnya nggak kelihatan, patungnya tersembunyi di dalam telur. Jadi filosofinya telur yang pecah. Sebelum pecah kita dijajah kan, tidak tahu kapan kita break free terus merdeka. Nah 17 Agustus telur itu pecah, maka kita memulailah sejarah bangsa kita, kira-kira begitu. Maka setengah telurnya ini Soekarno sedang duduk, dilindungi oleh Garuda. Saya bilang ke Pak Matung, Pak lindungi Bapak bangsa kita oleh sebuah gestur. Ini Garudanya bukan Garuda Pancasila ya, tapi Garuda lagi begini berseberangan. Ya. Jadi saya kolaborasi dengan Pak Yori Antar, timnya mudah-mudahan dalam 7 bulan selesai. Dan kamu harus ke IKN. Supaya jangan menggosip tanpa melihat. Setuju ya? Saya tahulah sebagian dari kamu kan terpengaruh oleh debat-debat. Saya kasih ilmunya ya. Boleh setuju, boleh tidak. Gini, IKN itu bukan ide Pak Jokowi. Bagi yang mereka masih berpikir IKN ide Jokowi, saya katakan keliru. IKN itu sudah ada dari zaman kolonial. Karena Batavia saat itu tidak cocok jadi ibu kota. Ada pandemi namanya malaria. Maka pindahlah, bikin sayembara IKN. Semarang, Malang, Bandung. Yang menang, Bandung. Maka pindahlah militer ke Bandung. Departemen Perhubungan ke Bandung. Ini ngomongin legacy juga kan. ESDM ke Bandung. Tahun 42 akan diumumkan IKN Bandung, keburu Jepang datang. Bubarlah mimpi IKN, pemerintah kolonial Belanda. Satu, zaman Bung Karno IKN-nya di Palangkaraya. Betul? Sudah ada dalam sejarah kuliah kamu. Tapi nggak jadi, karena duitnya belum memungkinkan. Tapi sudah dihitung, Kalimantan tidak ada bencana, karena nggak ada gunung berapi, jarang ada gempa. Di zaman Pak Harto ada juga IKN, namanya Jonggol di Jawa Barat. Yang saat itu sudah di-tag oleh mafia-mafia tanah kan, keburu reformasi. Nggak jadi IKN-nya Pak Harto di Jonggol. Kalau jadi, IKN itu di Bogor. Nah, di zaman Pak Jokowi, semuanya memungkinkan, akhirnya jadilah keputusan sejarah itu. Dua, apakah IKN menghabiskan hutan-hutan? Enggak. Di sana itu kebun berbentuk pohon ekaliptus yang jadi tisu. Tiap 6 tahun si pohon itu ditebang, tanam lagi, tebang, tanam lagi gitu. Jadi bukan hutan tropis, makanya enggak ada faunanya di sana. Karena pohonnya cuma satu. Ya. Dulunya milik konsesi perusahaan, diserahkan ke negara. Jadilah IKN seperti ini, kira-kira begitu. Jadi saya itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan bangsa ini jangan selalu balik kanan. Tiap ada gagasan karena perbedaan politik kan dihentikan. Nggak boleh. Kita harus jadi bangsa yang dewasa, melanjutkan, menghormati legacy kepemimpinan sebelumnya di level negara, betul nggak? Makanya sempurnakan aja hal-hal yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Saya selalu pidato menghormati gubernur sebelumnya. Pemimpin pertama membangun dari 0 sampai kilometer 100, pemimpin berikutnya dari kilometer 100 ke kilometer 300, pemimpin berikutnya dari kilometer 300 ke kilometer, ibaratnya begitu. Dan enggak ada pemimpin yang sempurna. Kalau kamu fokus ke jelekannya pasti nemu. Itulah tugasnya, kita harus ngomen tuh harus adil. Nah, saya kira kira-kira itu ya, dengan keterbatasan waktu, saya simpulkan beradaptasilah dengan takdir yang kadang-kadang tidak linier, tidak sesuai dengan skenario kita. Tapi pada saat takdir itu datang, beradaptasilah, tetaplah menjadi yang terbaik. Ya. Gunakan energi hidupnya untuk kebaikan. Setelah itu, kelebihan arsitek satu, kitanya enggak ada, tuh. Hagia Sophia-nya masih ada. Kitanya enggak ada, ya piramidnya masih ada. Jadi, Pak Eko-nya enggak ada, suatu hari Ridwan Kamil enggak ada, tapi karyanya masih ada. Masjid Al-Jabar masih insya Allah tegak berdiri, dan itulah sumbangan kita bagi perjalanan peradaban manusia. Semua dari kita akan ditinggalkan, ini semua orang sedang berduka, kamu pasti pernah ditinggalkan oleh kakeknya, neneknya, ibunya, ayahnya, tetangganya, temannya, kalau saya anaknya kan begitu. Tidak ada manusia yang tidak ditinggalkan, karena itu sudah sunatullah, itu sudah ketetapan. Tapi di mana, kapan, dengan cara apa, kita akan pulang, kita tidak pernah tahu. Tapi pasti. Makanya sebelum kita pulang, tinggalkan legacy yang meaningful oleh takdir kita. Karena takdir kita arsitek, tinggalkanlah legacy warisan yang meaningful berbentuk karya-karya yang luar biasa. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai bertemu di takdir berikutnya, entah apa, tapi yang terpenting saya selalu senang dengan teman-teman di dunia arsitektur. Hatur nuhun, selamat malam.
Terima kasih Pak Emil. Baik, teman-teman. Udah jam segini juga, tapi kita belum selesai. Saya mau manggil dua teman kita, Mas Yudi dan Mas Isref, yang juga akan ngajak kita semua ngobrol. Mas Yudi dan Mas Isref bisa ke depan.